përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kfori thot se do të arrisë lëvizjen e trupave dhe automjeteve në ditët në vijim. Interesim i madh për izolimin e kushtueshëm të shtëpive pas thirrjes për subvencionim nga qeveria. Ukraina e çliron nga forcat ruse një qytet strategjike në Donetsk. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftoi sot se do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve të saj në territorin e Kosovës gjatë ditëve në vijim për, siç tha, të kryer procedura normale. Në një komunikat për media, Forca Ndërkombëtare Paqëruajtëse tha sot se rritja e lëvizjes së trupave dhe automjeteve të KFOR-it brenda Kosovës është për shkak të procedurave normale të pranim dorëzimit të kontingjenteve. KFOR-i shtoi se do të mbajë edhe ushtrime për testimin dhe mirëmbajtjen e kapaciteteve operacionale në mënyrë që të sigurohet niveli i njëjtë i stërvitjeve dhe gatishmërisë për të gjitha njësitë e ardhshme në teren. Derisa këto stërvitje do të kryhen në një mënyrë që të minimizohet pengimi dhe ndikimi në popullatën vendore, ka mundësi që të ketë vënesa në trafik dhe mund të shihen lëvizjet e ushtareve. Prandaj KFOR-i këshillon shoferët të kenë vëmendje të posaçme nëse ndodhen afër kolonave të automjeteve ushtarake, tha KFOR-i. Sipas marrëveshjes ushtarako-teknike të Kosovës që i dha fund luftës në Kosovë, KFOR është përgjegjës për sigurinë e kufive të territorit të Kosovës. Ushtrimet e KFOR-it vinë pak muaj pasi 10 ushtarë të tij u lënduan gjatë një përleshje me protestuesit serb pas përshkallëzimit të dhunës në fund të majit, kur serbët kundërshtuan hyrjen në ndërtesat komunale të kryetarëve të rinj shqiptar të Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Dhuna e detyroi NATO-n që të angazhojë 700 trupa shtesë në Kosovë, përveç 4000 trupave që vetëse janë në këtë shtet.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë dje se masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian të marra muaj më parë ndaj Kosovës kanë qenë plotësisht jo proporcionale me veprimet e institucioneve të Kosovës. Përgjatë një vizite në komunën e Dragashit, Osmani ka vlerësuar se masat e kanë dëmtuar procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga bloku evropian. Nuk është përgjigje e cila e nxit bashkëpunimin dhe koordinimin, përkundrazi është përgjigje e cila më së shumti i bën dëm procesit të dialogut dhe vendos atë komplet jashtë binareve në të cilët do të duhej të ishte, ku të dyja palët do të duhej të trajtoheshin në mënyrë të barabartë, ka thënë Osmani. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të mosprëmbushjes së kërkesave të faktorit ndërkombëtar për ulje të tensioneve në veri të Kosovës në muajt maj e qershor. Atje protestat e serbëve lokale dhe qytetarëve të tjerë janë përshkallëzuar në dhunë ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Osmani ka fajsuar Serbin për këto sulme. Serbia ka pasur njerëz të saj që kanë sulmuar ushtarë të NATO-s. Për këta njerëz ka dëshmi të sakta. Ata njerëz janë në video, dihet kush janë, disa prej tyre janë policë të Serbisë dhe nuk ka asnjë mas të vetme në raport me Serbin për këtë agresion që e ka kryer në raport me Kosovën, ka thënë Osmani duke përsëritur se masat janë vënë padrejtisht Kosovës. Presidentja ka thënë se Kosova po e respekton me besnikri marrëveshjen e arritur në Bratislavë më 10 korrik.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Me mua në studio është kolegja Luljeta Krasniqi, e cila ka punuar në këtë temë. Luljeta, ka pasur interesim të qytetarëve për të përfituar nga subvencioni qeverisë për izolim të shtëpive?
Po, dija ashtu siç edhe ju e that, me 8 gusht, qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Dhe përmes saj, qytetarët mund të aplikojnë për të përfituar subvencion për izolim të shtëpive. Ky subvencion, ashtu siç është thënë, përfshin koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritarëve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Nga kjo do të përfitojnë rreth 2000 familje dhe ata përfitojnë një subvencion deri në 50% të kostos investimit, por kjo kosto investimit është e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. I gjithë projekti, si që është thënë nga Qeveria Kosovës, do të kushtoj diku rreth 10 milion euro. Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë tashmë ka nisur të pranojë aplikimet nga qytetarët. Ne kemi biseduar me Filojet Konjuhit, specialiste për marrëdhënie me publikun në këtë fond, e cila ka thënë se vetëm brenda një jave kanë planuar mbi 1000 aplikime nga qytetarët. Aplikimet, siç ka thënë Konjuhi, po trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari. Ne mund ta ndjekim një deklaratë Filorejt Konjuit nga Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë për të na treguar më shumë se sa është interesimi i qytetarëve.
Interesimi është jashtëzakonisht i madh, do të thotë ende janë bërë një akt dhe janë kurrën mbi 1000 aplikime të cilat janë vlerësuar dhe për këto është duke qëtuar komisioni. Normalisht komisioni të të verifikoj këto aplikime. Në momentin që aplikimi ka përmbush kushtet, aplikuesi pranon një letër para aprovuese, me të cilën ai mund të filloj të kryej punimet. Aplikimet e tjera do të marrin të gjitha përgjigjet me email, duke ju treguar edhe arsyet ju është të kërkuar aktimin.
Luljeta, si e kanë pritur qytetarët këtë subvencion për izolim të shtëpive?
Po, dje, me qytetarët me të cilët ne kemi biseduar, disa e shohin si mundësi të mirë, por ka edhe të tjerë të cilët mendojnë se është e pamjaftueshme. Ne im pasolli një qytetar nga fshati Mares në Prishtinë, thotë se është duke shqyrtuar mundësinë që të aplikoj për subvencion nga qeveria, pasi si shna ka treguar me mjete vetanake nuk ka pasur mundësi ta bëj këtë investim në shtëpinë e tij të cilën e ka ndërtuar 11 vjet më parë. Ai na ka thënë se izolimi jashtëm i murëve të shtëpisë në atë kohë kishte kushtuar rreth 8000 euro dhe ka thënë se ishte papërballueshme për të. Por tani edhe me mjetet që mund të përfiton nga qeveria, ai thotë se ka të vështirë ta përfundoj izolimin e shtëpisë. Edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë na impasollit.
Kush e ka mundsinë atin që i bën 50% në fardime në far forma. Po me pas mundsi hala me bodhë me shkusht e 70%, atë në që një 20% me kategorizu e njerë, të nështë ako dikur që ka shpit, është materialisht ma i mire, 50% që i mërë që ordën për të. A realisht me këshyrë për mu sështë, nështë apre pavar atyne që i kanë mundësit pak ma të mira se një shtrejë se ju një, që merë që e mon familje me një pokë, që është me një 50% të oshë.
Sa kushton izolimi i shtëpisë?
Po, kushti detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni i qeverisë është izolimi termik i murëve të jashtme të shtëpisë. Çmimet në treg për shërbimet të tilla janë të ndryshme. Ne kemi kontaktuar një kompani private e cila merret me izolim të murëve të jashtme të shtëpisë. Është pronari një kompanie, Mirsim Selmani, i cili ka thënë në Radios Evropa e Lirë se çmimet i dikton edhe cilësia e materialit izolues. Sipas tij, 1 metër katror për izolim termik të murëve të jashtme të shtëpis kushton nga 20 euro deri në 24 euro. Ai thotë se krahasuar me 2 vitet e kaluara ka pasur rritje të çmimeve të materialeve ndërtimore. Kjo shihet edhe tek të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregojnë se ka pasur rritje për 3.3% në tremujorin e parë të vitit 2023 krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2022. Po ashtu Selmani na ka treguar se që nga hapja e aplikimeve për subvencion është rritur interesimi për izolim të jashtëm të murëve të shtëpisë.
Deri kur do të jetë i hapur ky aplikim?
Aplikimi do të jetë i hapur deri më 25 shtator 2023, por edhe këtu duhet të cekur se mund të mbyllet edhe para kësaj date, në rast se arrihet kuota e buxhetit në dispozicion që e ka qeveria.
Sa është i rëndësishëm izolimi i shtëpive me gjithë planin për kursimin e energjisë elektrike?
Për këtë di është bërë një hulumtim nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, ku ka vlerësuar se izolimi ndërtimor mbetet një nga faktorët më të rëndësishëm në rritjen e eficiencës së energjisë dhe performancës së energjetike të objekteve. Ata thonë se me kosto relativisht të ullët, eficienca elementare e energjisë arrihet përmes izolimit të jashtëm, vendosjes së dritarëve 2 dhe 3 shtresore dhe izolimit të kulmit. Në Kosovë, sipas të hulumtimit të INDEP-it, një numër i madh i objekteve mbetet pa izolim, gjë që çon në shpenzim të energjisë elektrike, më të madh të energjisë elektrike dhe duke detyruar familjet kosovare të konsumojnë katërfishin e energjisë që konsumon një mesatare evropiane për një vit. Statistikat në Kosovë tregojnë se më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori i anëvisë së rrisë, rreth 40% e konsumit të përgjithshëm. Po ashtu dje rikujtojmë se Kosova nuk arrin të plotësojë të gjithë kërkesën për furnizim me rrymë nga gjenerimi i brendshëm i energjisë elektrike dhe vendi ka kapacitete të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Vitin e kaluar Kosova u përfshi në një krizë energjetike dhe qeveria vendosi masa emergjente për energji, masa të cilat të vazhdojnë të jenë ende në fuqi.
Faleminderit për këto informacione, Luljeta. Ishim me kolegën Luljeta Krasniqi, me të cilën folëm rreth thirrjes publike për aplikimin e masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit në Kosovë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Ukraina ka thënë sot se forcat e saj kanë çliruar vendbanimin Urozhaine në rajonin industrial të Donetskut, duke vazhduar përpjekjet për t'i larguar forcat ruse nga jugu i Ukrainës. Urozhaine u çlirua, mbrojtësit tanë janë vendosur në periferi. Ofensiva vazhdon, tha zëvendës ministria e mbrojtjes e Ukrainës, Hana Maljar, në një komunikat në rjetet sociale. Kievi e nisi kundër ofensivën e shumë pritur në qershor, por po përballet me betejat të forta, pasi ka hasur në vështirësi për t'i thyer pozicionet e fortifikuara ruse. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë sot se i ka rrëzuar 3 dron ukrainas në jug perëndim të Moskës, kryeqytetin rus që po përballet me një varg sulmesh ajrore së fundmi. Ukraina sulmoi në orën 5 duke i përdorur 3 mjete ajrore pa pilot ndaj objekteve në rajonin Kaluga, tha ministria ruse në Telegram. Të gjithë dronet u vërejtën dhe u shkatëruan me kohë nga sistemet mbrojtëse ajrore të Rusisë, u tha nga Ministria e Mbrojtjes ruse. Guvernatori i Kalugas, Vladislav Shpasha, tha se dronet u rrëzuan në jug të rajonit, qindra kilometra larg jug perëndimit të Moskës. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut, Volker Turk, ka thënë dje se gati 10,000 civil kanë vdekur në Ukrainë prej nisjes së luftës. Në raportin e ri janë konfirmuar 9,444 vdekje të civileve dhe 16,920 persona të tjerë të plagosur, prej kur Rusia ka nisur luftën në shtetin fqin në shkurt të vitit 2022. Në total vlerësohet se janë vrarë 500 fëmijë. Megjithatë, sipas raportit, shifrat reale mund të jenë edhe më të larta, pasi në disa rajone nuk ka pasur çasje në të dhëna. Aty përfshihen sidomos qytetet si Mariupoli, Lisiçansku dhe Severodonjecku, të cilët janë pushtuar nga trupat ruse pas një periudhe të gjatë luftimesh. Edhe në Kiev, kryeqytetin Ukrainas, ka shqetësime se shifra e viktimave është shumë e madhe. Në rajonet e pushtuara nga trupat ruse janë vrarë 2,105 persona. Travis King dezertoi në Korenë e Veriut për të ikur nga keqtrajtimi dhe diskriminimi racor në ushtrinë amerikane, raportuan mediat shtetërore verikoreane sot. Ky është konfirmimi i parë zyrtari Penjanit se Korea e Veriut është duke mbajtur ushtarin amerikan. Ushtari King pritej të kthehej në Amerikë, por në vend se ta bënte këtë, ai u largua nga aeroporti kryesor i Koreas së Jugut, i u bashkua një grupi turistësh drejt zonës së çmilitarizuar koreane dhe kaloi me vrap kufirin matan Koreas së Veriut muajin kaluar. Shtetet e Bashkuara kishin thënë se King e kishte kaluar kufirin në zonën e përbashkët të sigurisë së zonës së çmilitarizuar, e cila e ndan Veriun me Jugun pa autorizim dhe me vetë dëshirë. Pas një hetimi verikorean, King e pranoi se ishte futur jashtë ligjshëm, raportoi Agjencia Qendrore e Lajmeve e Koreas së Veriut. Agjencia Shtetërore Verikoreane nuk dha holësi për shëndetin apo vendodhjen e Kingut, apo se çfarë planifikojnë të bëjnë me të. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.